U zbirci su zastupljeni predmeti, fotografije i dokumenta vezani za politički, vojni, privredni i kulturni život Zavičaja. S obzirom na različitost materijala, u okviru istorijske zbirke postoji 12 podzbirki i legat Stanislava Biničkog od 1872. do 1942. koji, pored ličnih predmeta, dokumenata i fotografija, sadrži originalne notne zapise kompozicije Marš na Drinu, kao i kompozicija nastalih u razdoblju od 1887. do 1993.